fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manohy hatrany ny fandalinantsika ny katesizy momba ny fiarahamonina sy ny sosialy antsika eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana ity anterinary ny fiarabana sy ny firaretsoa antsika mianakavy. Raha ny fampianaran'ny fiangonana moa zany zay nentina tamintsika teto tamin'ny farany de hoe ny antony tsy maintsy iasantsika de mba fatsika manao ny asa fitiavanamana. Fa iverenantsika kely a ny momba n'ilay hoe soiombonana sy ny fiandrikarenina zay resantsika amin'izao andiam-pandarana izao. De hoe eo amin'ny resaka fiandrikarena io a de resahanao ihany koa no hoe ny fizarana asa, fafahana mivoatra zany a ny fafahana mizara asa. De ao anatin'izay fizarana asa izay a no ahafahantsika ihany koa mifanampy araka ny tokony ho izy. De io no idirantsika mamperany hoe raha ohatra moa zany ka hoe mifanampy daholo ny olona rehetrarehetra tsy savoritaka ve zany ny fiainan'ny olona satria ny atsy tianao ny asan'ny atsy, ny aroa tianao ny asan'ny aroa. Ahoana ny fandrindranan'izay araka ny fampianaran'ny fiangonana ny endrika izay hoe fanampiana izay?
Fahalomerabanao madame Fredeline, ary mbola ankafaliana ihany koa zany a no anolorantsika ny fiarabana andreo rehetra manaraka tsy tapaka izao fandaharana mahakasika ny fandalinana ny fampianarany fiangonana izao, indrindra moa ny afatrafatra napetraky ny papa François ho antsika tamin'ny namangainantsika maharay aman-dreny fiangonana azy. Ozy izy ianao hoe tsy maintsy hisy ny fifanampiana sy ny atao hoe fandraisana anjara, kanefa de mila ihany ny lamina zany satria ny fampianaran'ny papa tatsika hoe tany amin'ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo tany angamba misy totakevitra tahirikevitra angamba mahalasalaza azy kokoa hoe hoe rerom novarom de nanorotsoritana ny fiainam-piarahamonina zay fa azo lazaina hoe ny velatra tokoa ary lasa lalina tokoa ny fampianarana tamin'izany fotoana zany a mikasika ny fiainam-piarahamonina, satria ao anatin'ny fiarahamonina moa tsy maintsy atao hoe ampiarantsika ireo toe-panahy kristianina mahakasika ny fitiavana ny mahantra sy fiahina ny ory sy ny malahelo ireo. Ka io fiarahamonina ireo fa misandraka be malalaka be la resaka atao hoe fiarahamonina, ka araka lazainao teo hoe adysaritaka be angamba raha samy mba te hifanampinampy io daholo a, satria tsy maintsy ho anatin'la fiainam-piarahamonina moa no any hoana n'lay fitiavanamana ary amalininy kristianina lay hoe nona nomenareo hanina mangetaheta namenareo sotroina sy ny sisiny, de any amin'ny rafim-piarahamonina sy ny lamina ara-piarahamonina no nantanterahana an'izay. Ka isan'ireo sorodalan'ny fikirana zany io le hoe fifanampiana na fanampiana tsy misalovana ndraikitra io, ary nampiavaka tokoa ny fampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina sy ny ara-tsosialy zany. Eto zany de apetraka amin'ny toeran'ny olona na vondrona tsiraray tsiraray avy zany a, ary akininy aminy hatrany zay zara asany, tsy azo hoe salovan'ny hafa izy amin'izany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa de hoe eo anatin'ny fiarahamonina ray zany a de misy mandrakariva sokajon'olona, misy sokajon'olona ambonimbony kokoa, sokajon'olona ambanimbany kokoa. Le resaka sokajy tsy hoe ambony a na hoe fanambaniana na fanamboniana, fa hoe eo amin'la anjarandraikitra manandrify azy, so de sanatria io mantsy hoe diso ny fandraisantsika izay vao maheno hoe ambonimbony kokoa na ambanimbany, tsy le olona no ambany na hoe le olona no ambony, fa le hoe sokajy sy tontolo misy azy a eo amin'ny anjara ndraikitra manandrify azy a eo anivom-piarahamonina sy tondrany zay anjara birikin'izay. Ka io zany a ny sokajy ambony kokoa de tsy tokony hoe amotika na azo lazaina hoe hitelona angany vondrona ny vondrona na sokajy ambanimbany kokoa, hoe manao asy tsinitsinina satria hoe azy ny sehitra fa ny manambona azo ny atao. Zay zany le foto mpampianarina hatrany am-piandohana.
Amin'ny akapobe moa zay nylazay mipiratio zay a, raha pitsika mbola afaka amin'nyonity any dia afahanao manazava misimisy kokoa ny momba n'ireo zay hoe meto ho fifanindriana ao anatin'izay rafitra an-tanatohatra izay a, ka tsy mampandroso amin'n'le hoe fiaraha-miasa sy fifanampiana eo. Mankasitraka mpianaraka tamintsika dia mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsonga.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.